Modelos económicos. O actual modelo económico ten un carácter lineal que resulta daniño para o medio natural e para a sostibilidade económica, capacidade dunha economía para manterse, medrar e funcionar a longo prazo sen esgotar os recursos. Este modelo pode provocar a contaminación da atmosfera, da auga e dos solos, así como o esgotamento dos recursos naturais. Resúmese no esquema producir, comprar, usar e tirar. Como alternativa a este modelo lineal, pouco viable a longo prazo, ven desenvolvéndose desde finais do século XX un modelo de carácter circular, que busca combinar o uso responsable dos recursos naturais co crecemento económico e o benestar social. O seu principio básico é producir, usar, reutilizar e reciclar. Para facelo posible, é necesario reducir o consumo de recursos naturais, empregar fontes de enerxía renovables, reutilizar os objetos antes de desfacerse deles e reciclar os materiais xa utilizados para que poidan ter unha nova vida útil. Tamén cómpre reparar os produtos antes de desbotalos, reducindo así a obsolescencia programada. É unha estrategia empresarial que consiste en deseñar produtos cunha vida útil limitada.